V naší sérii Křehkost krásy se budeme potkávat s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století Jindřichem Štyrským. Je to příběh plný poezie, smutku, krásy i lásky.
Abychom se ve Štyrského životě a tvorbě dobře orientovali, zapamatujme si, že se pohyboval ve světě surrealismu, což je dodnes velmi známý a ve 20. století populární umělecký směr.
Usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí, zachycuje sny, pohrává si s představami, rozvíjí aktivně prožívání pocitů a myšlenek.
Pokud tento francouzský název opatrně přeložíme, vyjde nám absolutní realita, nebo ještě lépe nadrealita. Surrealismus nejen pronikl do všech druhů uměleckého vyjádření, filmu, divadla, literatury a hlavně výtvarného umění, ale ve své šíři také reagoval na společenské, politické a filozofické problémy doby.
Štyrský se díky nevídané tvůrčí svobodě, kterou surrealismus poskytoval, stal společně se svou partnerkou Toyen také autorem jeho nástupce, artificialismu. Ten ještě více podtrhl básnivé přemostění mezi realitou a snem.
Oba dva směry se staly ostrovy lásky, svobody a poezie.
Čermná u Letohradu. Obec založenou ve 13. století daroval Václav II. Klášteru ve Zbraslavi. Pak ji vlastnili Pernštejni, později Lichtenštejni. Roku 1873 byla Čermná jmenována městysem.
A tady se 11. srpna 1899 narodil Jindřich Štyrský. Malíř, fotograf, grafik, výtvarník, scénograf, básník, teoretik a surrealista. Tvůrce jehož dílo předznamenávalo svojí neobvyklostí a jedinečností možné vývojové postupy moderní výtvarné tvorby.
Jindřich Štyrský, jako jeden z mála českých umělců 20. století, pronikl do evropského povědomí. Stal se díky své neuvěřitelné tvůrčí invenci a originalitě a také díky kontaktům v uměleckém světě Paříže ojedinělým vyslancem české kultury v tehdejším dynamicky kypícím západním světě.
Jindřich si užíval spokojené dětství. Měl v podstatě stejné výhody jako jedináčci, protože nevlastní sestra Marie byla podstatně starší a rodiče nedostatkem financí rozhodně netrpěli.
31. května 1905 ale jeho život skalila ztráta Marie. Bylo jí 21 let a zemřela na vrozenou srdeční vadu, která se později stala osudnou i Jindřichovi. Ten Marijinu předčasnou smrt nikdy nepřijal.
Ano, v mých textech přímo na dně vzpomínek na sestru leží ještě vzpomínky na její smrt. Její bosé nohy, napnuté křečí, chystající se cestovat do podsvětí. Sestra blouznila jako blouzní vodní rostlina za měsíčního světla. Rozvíjela se v agonii jako dužinaté médium v tranzu, jako obrovská noční květina. Lituji, že jsem nepoznal její vůni. Dnes ve vzpomínce připadá mi tato žena jako spící hříbě na alpské samotě. Znala jistě mnoho způsobů lásky.
Text je podobný pasáži z jeho knihy Emílie přichází ke mně ve snu a i zde je patrné, jaké vzrušení Štyrskému poskytovala představa smrti. Současně motivy těchto představ a textů přetvářel do výtvarné podoby, ve skici, obrazy, koláže i fotografie.
Až umru, můj miláčku,
Bedřich dojížděl na přání autoritativního otce, kantora, do učitelského ústavu v Hradci Králové. Byl křehké postavy, bledý, drobný. Už věděl, že má vrozenou srdeční chorobu.
Protože byl bystrý, postupně si vypracoval pózu, v níž předstíral teatrálně úctu k členům profesorského sboru. Získal si tak skvělé postavení, ačkoliv řada spolužáků tyto cílevědomé výkony nepřijímala s nadšením. Ale Jindřich měl především strach z otce.
Válečné události zasáhly i Štyrského. Byl odveden. Pro celkovou fyzickou neschopnost však opět propuštěn do civilu.
Aspoň si dodělal maturitu a od roku 1918 začal učit na základní škole doma v Dolní Čermné.
Matka mi umřela v roce 1920. Získal jsem malé dědictví. Mohl jsem zmizet. Do Prahy, pryč od otce. Konečně svoboda.
Na studiích tam dlouho nesetrval, ačkoliv jeho profesory na Akademii výtvarných umění byli německý Pražák Karel Kratner a tehdy populární malíř Jakub Obrovský.
Štyrského umělecká dráha počala roku 1921, kdy vyšla novela se čtyřmi Jindřichovými ilustracemi. V létě pak měl svou první výstavu společně se spolužáky z Akademie výtvarných umění.
Jindřich ovšem školu po necelých třech letech opustil a pojal na tu dobu zcela neuvěřitelný plán. V roce 1922 hodlal podniknout cestu do Polynésie. Kvůli zdravotním potížím se ale musel vrátit do Čech a v létě téhož roku se vydal na ostrov Korčula.
Jadran, dobrodružství jihu, Jaderské moře, Korčula.
Netušila jsem, že na Korčule potkám někoho, kdo mi vstoupí do života. Byla jsem určitě tou, o které napsal náš pozdější celoživotní přítel a obdivovatel, Vítězslav Nezval. Krásná sebevražednice. Utírá na břehu boky, z nichž se kouří. Její duše? Kravata zapomenutá v moři.
Ano, stal se zázrak. Štyrský potkal na ostrově Korčula své alter ego, největšího přítele, spolupracovníka, badatele, Marii Černínovou. Pro celý svět je to však toajen. Malířka, básnířka, múza, víla, provokatérka, krasavice.
Ano, byla výjimečně krásná. Její hluboké, tmavohnědé oči lákaly, sváděly, okouzlovaly, hovořily i mlčely. Chodila v mužském oblečení, což bylo na 20. léta opravdu šokující a výjimečné. Rozvířila pražský společenský život, nastolila nejistotu a otázky. Se Štyrským se spojila tak, jak to jen vůbec bylo možné. Vytvořili tvůrčí pár, který se v Evropě nevyskytoval. A Štyrský ze všech českých malířů uznával jen toajen.
Moje toajen. Jak by bylo možné zapomenout na báseň, kterou ti Vítězslav věnoval, kterou ti nastavil nejkrásnější zrcadlo? Na moři, bez záchranného pasu, mladá siréna snaží se vyleštit své zrcátko. Při každém vlnobití měsíc zaměňuje její podobiznu na chřbetech ryb. Jak ji milují všecky možné sasanky, zahalujíce její cudnost.
To bylo první setkání s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Zítra s ním vstoupíme do 9 silu, vydáme se do Paříže a vyhlásíme nový umělecký směr artificialismus. Dnes se opět setkáme s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Pohledy do jeho života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy.
V druhé části se podíváme do Paříže, která pro nerozlučný...
Navždy nerozlučný pár...
Štyrského a Toajen hodně znamenala.
A znamenala také mnoho pro české meziválečné umění.
Ještě před odjezdem Štyrský upustil od uměleckých pokusů a vyhranil svůj tvůrčí styl.
Pomalu se loučil s kubismem i vlivem naivního umění.
Aha, vy všechno víte nejlíp. Budou dnes zase básně?
Ano, i tentokrát uslyšíme ranou politickými postoji neskaženou poezii Vítězslava Nezvala, který byl Štyrským i jeho alter egem Toajen v oněch letech značně okouzlen.
Nezval provázel náš život poezií. Tak odlišnou od té naší, ale přece tak mile harmonizující. Čas vzpomínek není jich. Ale kdo miluje, vypouští rakety v listopadu.
Vyhledával jejich společnost, básnil s nimi a pro ně. Říká se, že byl Toajen doslova fascinován. Neničil ale jejich vztah.
Vztah vyvíjející se v Praze plné kaváren, kin, plováren, báječných knihkupectví. V Praze, která přála tvůrčímu životu.
Tak jako nikdy potom.
Nezval na tebe, Jindřichu, napsal krásnou báseň. Přes umírněné jaro konvalinek tabule zůstala ledová. Hoch zabrán v četbu skloněn nad kelímek. Ulévá rakev z olova. A zatím jeho modravý dech nad oknem přivolává západ. Tu růži mezi štíty střech. Kam chodí kočka z křehlé ptáčky lapat. Ty spáči na okraji večera. Já poznávám tě podle očí pany. Již zahlédl jsem v kapli kláštera, kde hrála při hodinkách na varhany. Já poznávám tě podle kadidla, konvalinek a uhasínajících svící. při čtení řeholního pravidla. Za rekvieskat nad tou spící. Přes umírání srpek měsíce. Neslyší spáč, co hovořím si cestou. Ale je rakev duší světice, odlétající za vzdálenou cestou. A zabrán v četbu až do kuropění, kdy přejdou střechy v nachovější lesk. Opilí spáči, sladké probuzení, liješ svůj osud, zabije tě blesk.
Díky. Ale prosím tě, kam jsi mi dala tu krabičku? Měl jsem tam čisté nůžky a lepidlo.
Já tady vidím staré jízdenky na tramvaj, poštovní známky, vytrhané obrázky z kuchařky, dokonce nálepky na kufry. Ty si přece nic takového na zavazadla nelepíš.
To všechno bude můj další obraz. Takhle pěkně na hromádce. Potřebuju ty nůžky a lepidlo, jinak to nedám dohromady.
A málem bych zapomněla. Přišel ti dopis v parádní obálce. Co je v ní?
Počkej. Je zde věc silu. Přijali mě taky za člena. Teď jsme oba devět siláci.
Přijetí do devět silů, nejdynamičtějšího a veskrze moderního a tak trochu i módního spolku umělců, otevřelo Štyrskému možnost vystavovat na slavném Bazaru moderního umění v Domě umělců v Praze.
Ve stejném roce i měsíci publikoval prohlášení Obraz, ovlivněné názory Karla Taigeho. Připomeňme si některé myšlenky.
Ano, změňme svět. Obraz se dá množit strojově. Je to konstruktivní báseň krás světa. Jeho forma je diktována účelem. Stručná, přesná, srozumitelná, zábavná, přehledná, konstruktivní, prostá. Žádné dekorace, ornament, titěrnost, literatura, psychologie nebo mystika. Umění je předvojem celého společenského pokroku. Obraz sociální bídy nepomůže. Je vyráběn z nemohoucnosti vytvořit energickou revolucí nové řády, nový svět. Naše projekty nebudou horečné sny a utopie, ale budou reálně poetické.
Jak srozumitelně formuloval.
Štyrský byl i jinak teoreticky činný. Publikoval krásnou úvahu Alkohol a růže, přednášel na univerzitě v Brně, ilustroval Nezvalovu básnickou sbírku Pantomima.
Společně s Toajen navrhovali od roku 1925 obaly pro pokrokové nakladatelství Odeon.
Taky jsem napsal Jedinou noc. Jediná noc dovede dezorientovat dítě, které schovává svůj první tvrdý límeček, v němž zhřešilo. Stává se kohoutem v baletu, který počíná, aniž ztrácí čas kokrháním. Tato hora citů ležela na sobě jako lívance, líně a nehybně, až se proležela.
Mám špatnou zprávu, Jindro. Umřel ti otec.
Neviděl jsem ho léta. Je mi to líto?
Co budeš dělat?
Prodám náš statek v Čermné. Necháme si tam na léto jen jednu místnost. A pak? Hádej.
J'aime problème, je ne sais moi-même, mon cœur est bohème toujours.
Vážně, Paříž? Naše Paříž? Přátelé, výstavy?
Nastala plodná léta. Odjeli do Paříže v listopadu 1925 a už 1. prosince vystavovali spolu s Josefem Šímou na mezinárodní výstavě L'Art d'Jour d'Huy. V květnu následujícího roku se účastnili s Devětsilem výstavy Svazu moderní kultury v Domě umělců v Praze.
Ve stejnou dobu vytvořili a sformulovali zásady artificialismu, jiného pohledu na práci, život a umění.
Artificialismu, malířského směru založeného na volných asociacích, směru zajímajícího se o nevědomé psychické procesy, směřujícího k imaginativní malbě znázorňující biomorfní tvary v beztížném prostoru.
K prohlášení artificialismu, ve kterém jsme sformulovali pohled a pojetí vztahu reality, poetismu, surrealismu, jsme v našem pařížském ateliéru uspořádali vlastní výstavu. Od 27. listopadu 1926 mohli lidi vidět na bulváru Raspail v galerii současného umění naši další výstavu. Styrskie Toajen, Exposition de Peinture.
Stejně bych ráda to naše prohlášení připomenula. Mimo jiné tam s Jindřichem říkáme. Artificialismus přichází s obrácenou perspektivou. Realita zůstává v klidu, usiluje o maximum obraznosti. Jak bych to vysvětlila? Nechceme porovnávat čepici klauna k tělesu, které stačí k ukojení básníků zběhlých v mystifikacích. Jednoduše, artificialismus je stotožnění malíře a básníka.
Oba tvůrci psali z Paříže na dálku pro celou řadu avantgardních moravských a českých periodik Front, Red, Horizont.
Vystavovali v Hamburku, měli další velkou expozici v galerii Van Veen a hlavně také vydali fantastického průvodce Paříží.
A přitom se pomalu připravovali k první cestě domů.
To bylo druhé setkání s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Zítra si povíme o jeho scénografické práci a rozmachu literární činnosti. Třetí se setkáváme s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Pohledy do jeho života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy.
Naše dnešní setkání s Jindřichem Štyrským je ve znamení jeho scénografické tvorby a rozmachu kritické a literární činnosti.
Dostal si krásnou nabídku, Jindřichu. A ještě k tomu z Osvobozeného divadla. Na čem tam budeš pracovat?
Bojím se, že to všechno nestihnu. Naše výstava v Aventenské mansardě musí 100% vyjít. A je naprosto nutné, abych dopsal životopis Rimbauda.
Nemáš všechno brát. To není v lidských silách.
V září máme hned dvě premiéry. Koktova Orfea a Vančurovu Nemocnou dívku. Tak strašně odlišné věci vyžadují dokonalé soustředění.
Jistě. Stejně obojí bude zase jen Štýrský. Jak jinak? Stejně si, Jindřichu, myslím, že tomu nikdo nebude rozumět. Situace u vás v divadle se podivně mění. Komu jde o tvoji poezii, o krásu?
Ačkoliv měl spoustu literárních nabídek, pracoval Štyrský v osvobozeném divadle celý rok a připravil scénografii i k dalším úspěšným inscenacím, snad do té doby nejlepšímu provedení Krále Ubu, pak peruánského Kata.
Po rozchodu s osvobozeným dělal ještě scénografii pro novou Orestéju ve Vinohradském divadle.
Nemůžu jen tak přejít tvůj odchod z osvobozeného divadla. Ten rozkol nebyl asi příjemný nikomu z původního souboru.
Bodejť by ne. Zvlášť, když to vlastně byla divadelní sekce 9 silu. Tedy lidí, s kterými jsem byl jakž takž názorově zpřízněn. Konec konců hrála se tam na tehdejší poměry zajímavá a odvážná představení.
Jen připomenu Moliérova Dandéna a Apolinérovi Prsi Tirésiovi.
Hlavně tam pracovala fantastická generace tvůrců, od Adolfa Hofmeistra, Jiřího Voskovce, E.F. Buriana, Stanislava Neumana či Jarmily Horákové, po Karla Taigeho, tanečnici Milču Majerovou nebo Sašu Machova.
A pak to Honzl spackal s těma dvěma klauny. Prostě divadlo se přeměnilo na jednu velkou revue. Tanečnice, jazz, vtípky, po bývalém osvobozeném ani stopy. Trvalo to ještě téměř 2 roky. Ale s mým životním postojem a výtvarným zaměřením to nemělo už nic společného. Módní revue vyhrála.
Ve 30. letech jich přece v Praze byly 10. Lidi se začínali bát. Něco bylo ve vzduchu. Takže nejlepší bylo se pro jistotu bavit.
Bavit se a přežít.
Nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kulatá, na chudáky bude bohatá, jdeme dál, porád dál, dál a dál.
Časy se nelepšily, nakonec všechno dopadlo známým způsobem. Osvobozené divadlo bylo napřed spoutané a pak najednou nebylo žádné.
Naopak našemu příteli Nezvalovi se to zase povedlo. Poslechni si jeho podzim. Zahasnoucí lávy pod obzorem, zeď skrytá v révoví, všichni odešli na hřbitov. Jen vrata skřípají. Když paprsek, obalen posledním listem, změněn v havana. Dohořívá. Zabezvětří v okně.
Nádhera, funerální téma, to je moje. Na malování jsem moc času neměl, protože jsem byl ještě zaměstnán v divadle. Ale v prosinci vyšel Nezvalův židovských hřbitov, ke kterému jsem dělal původní litografie. Na jaře vydali zpěvy Maldororovi s mými kresbami, přebalem a grafickým designem. Dělal jsem 10 přebalů pro Odeon. 2 roky jsem byl redaktorem literárního kurýru, kde jsem se trošku rozjel.
Trošku. Všem si začal lézt na nervy. Nebýt Nezvala, tak byste Boutajge už nikdy nepromluvil. Ty vaše diskuze o generaci na dvou židlích.
Nešlo jen o Taigeho. Štyrský si svými kritikami a úvahami opravdu znepřátelil kde koho.
Na jaře 1930 vyšel Štyrského životopis Jeana Artura Rimbauda. Všechny pak překvapila zpráva, že Štyrský a Toyen spolu s André Bretonem připravují velkou antologii z poezie surrealistů.
Toyen, nejsem si jist, jestli tam mám zařadit ještě báseň Hledání popela v popelu. Růžový keř uprostřed trávníku. Tehdy jsem chtěl být krasojezdkyní v cirku. Viděl jsem vás tančit na konících. V šatě s modrými hvězdami, zatímco řvalo stádo lvů. Tvůj trikot splývající se hřbetem koně. Šel jsem přes vrcholy, jež byly jen horami popele. Do něhož jsem zapadal.
pod velkým majákem, jenž právě zhasíná, odjíždí do světa oceánská loď. Nejedna matka si vzpomíná na syna, nejedna plačící opuštěná choď. A koráb pluje a pluje mořem a za ním připoutaný člun. Někdo si oči vyplakal hořem za svitu černých lun. Kdyby alespoň přišla bora, kdyby přiletěla do plachet, kdyby byla magnetová hora, kdyby byla aspoň cesta zpět.
Pro Lili Hodáčovou napsal tento šanzon Nezval, tím myslím i hudbu. Štyrský také kdesi utrousil poznámku: těšiti se z psané poezie výtvarníků skýtá mnohem větší radost než studium takzvaných nesmrtelných výtvorů světového básnictví. Básně vizuálních umělců neliší se v podstatě ničím od běžných básní všech diletantů, kromě toho snad, že to, čemu říkáme sižet v básních diletantů, můžeme tady spíše nazvat tématem.
Když mluvíme o Nezvalovi, vybavili se mi jeho chrpy. V červenci. Z blankitné barvy vzduchu, astrální květena mění se v roj. Kolem vějíře, za stálého světla, až nakonec, rybník pominul v mlze.
To bylo třetí setkání s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Zítra si připomeneme jeho okouzlení možnostmi fotografie a kouzlo jeho redakční a vlastně i vydavatelské činnosti. Pohledy do života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy a života.
Po čtvrté se setkáváme s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Pohledy do jeho života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy.
Naše dnešní setkání s Jindřichem Štyrským připomene výtvarníkovu fotografickou tvorbu a také kouzlo jeho redakční a vlastně i vydavatelské činnosti.
Život je moře nadějí, iluzí a snů, z něhož se lodi vracejí, skalím do přístavu.
Nepřestal jsem ovšem ani psát básně. Třeba tu, co jsem pojmenoval, až z ní zbyla kostka pochybného margarínu. Nemohl bych nazvat pavlínu perlou. A přece jsem draze zaplatil její kořeny. Neklamte se její nepřístupnosti. Tato bledá dívka s vypitýma očima, Markéta Navarská a všechny anonymní nymfy tohoto století žijí klidně jako vadnou zlaté lilie na slunci. Moje jediné dobrodružství? Plnovous.
Ano, už jsme tě mockrát chválili, Jindřichu. Jak umíš psát, navrhnout scénu, kreslit, malovat. A ty jsi nám musel dokázat, že jsi mistrem ještě v dalším oboru. Fotografii. V té jsem se já vážně nevyznala.
To a jen nepřeháněj. Pravda je, že jsem začal fotografovat, když mi bylo 21. V roce 1920 světu jsem se s tím pochlubil zhruba o 10 let později.
Podle mého názoru škoda. Ale alespoň si vystihl tu správnou chvíli. Pamatuješ, jak tě srovnávali s francouzským fotografem Eugénem Adžánem? I když to bylo nepřesné. Viděli na tvých fotkách stejné atrakce a poutě, stejné odrazy, ale nepochopili, co si jim říkal.
Poprvé spatřili příznivci Štyrského fotografie v rozpravách Aventina. Bylo to 5 precizních fotek zřícenin v areálu de Sádova zámku La Coste.
Pak to prasklo dokonale a překvapení návštěvníci výstavy skupiny surrealistů spatřili 2 velké série Štyrského fotografií o 73 snímcích Muž s klapkami na očích a Žabý muž.
Karel Taige napsal v recenzi, že Štyrskému se realita stává mučivým a krutým fantomem. Zachycoval na svých snímcích zdánlivě banální témata každodenního života. V mnoha případech se ale jednalo o předměty staré, poškozené a tlející. Přiděloval jim nové role, oslavoval jejich výjimečnost, objevoval kouzlo a zvláštnost na zcela nečekaných místech.
A nevynechejme soubor fotografií Pařížské odpoledne, který vznikl při naší poslední návštěvě Města nad Seinou. Takové záběry do té doby přece nikdo jiný nepřivezl. Škoda, že už byl Jindřich vážně nemocný. Nemohl to celé dodělat, takže rozsah dotyčného souboru byl menší.
Lidi příliš neví o mých fotografiích přírody. Rozsáhlé série, které jsem udělal na našem výletu na Černé jezero na Šumavě, kde mám jako objekty vyvrácené stromy, spadané větve, kameny, listí, ty fotografie jsou vlastně neznámé. Přitom jde o náročné studie stínů, rašelinišť, kořenů, tůní.
Orlíbek za mřížemi je vždycky s obtížemi. Dvě duše nebi jsou blíž a hledí až ku hvězdám.
Pěkně jsme navodili další téma. Povedla se ti edice 69, Jindřichu. Cenzura nestihla nic dělat. Ne jako předtím, když zabavila vydání zpěvů Maldororových, pohoršena tvými prý perverzními ilustracemi. Nebo ty se snad bál, že se bude situace opakovat?
Pochopitelně, že jsem se bál. A tak jsem edici 69 vydával jako soukromý tisk o 200 výtiscích. Ano, byl to soukromý bibliofilský tisk. Stejně tak se chovali i vydavatelé pravé pornografie. Zařadil jsem se vědomně vedle nich.
A ještě dlouho po Štyrského smrti o tomto počinu skoro nikdo nevěděl.
Za to erotické ilustrace Toajen dodnes kolují po celém světě. Nakonec i ta fronta na její výstavě před pár lety na pražském Staroměstském náměstí byl evropský unikát a československý. Zopakujme si.
V rámci edice 69 bylo vydáno celkem 6 svazků. Třídílná erotická revue, byl to almanach především cizojazyčných erotických textů,
se zmíněnými ilustracemi od Toajen,
byla vydávána v letech 1930 až 1933. V roce 1931 novela Sexuální nocturno od Vítězslava Nezvala s doprovodnými ilustracemi od Štyrského. V roce 1932 ruské lidové erotické povídky s ilustracemi Františka Bidla a konečně v květnu 1933 vyšla surrealistická sbírka fotografických koláží s úvodním textem od Štyrského Emilie ke mně přichází ve snu.
Byla jste nahá a zahalena jen v rozepjatý plášť. A v té vteřině jsem uzřel celý váš život. Byla jste podobna tučné, rychle pučící rostlině. Dvě lodyhy, rostoucí ze země, se hladce spojily a v tom místě jste začala vadnout. Tělo již vyrůstalo s pupkem, prsy a hlavou, na niž vyrazily dva růžové, rozkošné vřídky. Nevím, či to byl stín? Nazval jsem ho Emílii.
Erotický text Emílie ke mně přichází ve snu má podobu surrealistické básně v próze s tématem Emílie, která se zjevuje v autorových erotických snech a představách. Jak jsme si již řekli, předlohou postavy Emílie mohla být Štyrského nevlastní sestra Marie, která předčasně zemřela ve svých 21 letech v době, kdy Štyrskému bylo 6.
Přidej ještě nějakou svou báseň. Co třeba zvoneček u cíle?
Aniž jsem to tušil, zmocnila se mě obluda Kateřiny. Plavala proti proudu mým spánkem. Zatímco jezdila na mém těle, hrdě vzpřímená jako v sedle, představoval jsem si nedostižnou poslici mých přání. Od mých dveří vedla jakási bílá cesta.
To bylo již čtvrté setkání s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Zítra vyrazíme do Paříže, kde bude dusno nejen vzhledem k tehdy panujícím horkům.
Naposledy se setkáváme s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Pohledy do jeho života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy.
Dnes se s ním i s jeho milovanou Toyen vydáme do rozpálené Paříže. Prožijeme zklamání v 39. roce i rozčarování z rozchodu s hereckým idolem Marií Burešovou.
Zdůraznil bych, že Jindřich si již uvědomuje blížící se konec.
Ano, čas se mi zjevně krátí. Rád bych ale ještě jel do Paříže, nejsem na tom dobře. Možná je to znát i z mé surrealistické básně, svět se stává stále menším. Domýšlím dívčí pohyb. Pitvám hrůzu a paměť a neunikne nic z pytlů pošetilosti, na nich sedím. Emílie s čínskýma nožkama je mrtvá. Uchoval jsem si pouze jedinou lampu bez hvězd, kouli beze světla, zrcadlo bez obrazu, ruiny bez vzpomínek. Našel jsem opět v Břečťanech a v tomto zakrslém ořechu historii, prodlužující se a ztrácející v melancholii prvního mládí, spleteného se vzpomínkami z minulých dnů.
Štyrský surrealistou nejdříve být nechtěl, bránil se, postupně však zjistil, že surrealismus může být jeho zbraní.
Získal v něm prostředek k vyjádření vnitřní svobody svého názoru. To vlastně dokládal jeho cyklus ke zpěvům Maldororovým.
I v následných kresebných cyklech Po potopě a Apokalypsa signalizoval přechod k novému postoji, kdy vytrhávání ze souvislostí, realistická kresba či prvek koláže sloužily jasnému cíli, zobrazení nevědomí, vnitřních symbolů. Způsob dosažení cíle byl vlastně podružný, důležitý byl cíl sám. Okouzloval tím také francouzské kolegy surrealisty, básníka Paula Eliara a André Bretona.
Ani nevíš, Jirko, jak jsem ráda, že jsme zase v Paříži. I když dobu nám Eliar a Breton nevybrali dobře. Ta vedra snad nepřežiju. A to by je pořád špatně. Mám strach.
Zvládnu to. Obrazy ale malovat nemůžu. Půjdu se radši projít. Vezmu si fotoaparát. Ulice jsou díky horku nádherně liduprázdné. Světlo, stíny, senzační.
Jindřich leží po srdečním záchvatu. Možná měl mrtvici. Týdny tady v rozpálené Paříži, v hnusné nemocnici. Neměli jsme sem jezdit. Děsivé chvíle, hrozná blízkost jeho snům a okouzlení smrti. Je to jako v jeho textech. A pořád. Pořád blíž. Jako by si to přál. Včera jsem našla u jeho postele láhev.
Okouzlení zobrazením zániku a používání symbolů rozpadu, zmrtvování živého nebo oživování mrtvého postupně prostupovalo Štyrského výtvarnou i literární tvorbu.
Během života se ani trochu nešetřil. Propadal alkoholu a erotice. Býval nemocný a nemohoucí natolik, že se schovával v ateliéru. I tam přestával několik měsíců malovat. Místo toho psal.
Touha Jindřicha Štyrského po návratu do světa, kde nad principem reality výrazně dominuje princip slasti, se ke konci života prohlubovala a navíc ho agresivní povaha přiváděla do stále větší izolace.
Co říkáte mému novému obrazu Trauma zrození? Tam jsou dary. Pařížské dary, tam máte všechno. Zrození, smrt, vše najednou a přesně. Týdny, které jsem strávil v nemocnici, nebyly zbytečné.
V roce 1939 se Štyrský samozřejmě odmlčel. Veřejně se neprojevoval. Kreslil si v ústraní sny ve velkém.
Melancholie, která Čechům vstoupila po německé okupaci do všedních dnů, byla u Štyrského dávno jako doma. Pomáhala mu být věrným sobě, práci, snům. Témata kreseb a básní měl stanovena a vyzkoušena.
Rozbité mládí plave v domech. Domy plavou v ložnicích, ložnice plavou v prádelnících. A všechno v plném světle. Uprostřed houštiny černých křížů propadlé hroby, omšelá fotografie na emailu, věnce ze skleněných perliček, vázy se žlutou hnijící vodou, která připomíná cukrářské krémy, tkáně, vytvářející lodyhy z krajek, propletené liánami břečťanů. Ze sousední zahrady přečnívá přes zeď větévka se dvěma pomeranči. Skopy. Šnečí domečky, rozsypané korále vílu. Pavouk sekáč putuje po zrezivělých drátech.
Příklad textu, ve kterém se Jindřich vyrovnával s láskou. A ne ledajakou. Na zkroušenou Prahu se usmívala z módních magazínů a filmových věstníků Marie Burešová. Nový idol, který se nezapletl do okupačních hrátek jako některé jiné filmové hvězdy. Členka moderního, zatím zázračně přežívajícího divadla D40. Citově zbarvené podání jejich šanzonů, které strhávali publikum, podvědomně zaplavené jakousi první vlnou protektorátního existencialismu, bylo doslova magické.
Štyrský samozřejmě poslouchal rozhlas, chodil do kina, do divadla a Burešová pro něj byla zosobněním jeho surrealisticko-erotických vizí. Zmíněný text zachycoval rozčarování z rozchodu s tímto velkým snem. S Marií Burešovou, která v roce 1940 okouzlovala pražské publikum jako Manon Lescaut ve stejnojmenné hře Vítězslava Nezvala ve slavné inscenaci E.F. Buriana.
Tehdejší recenze v nelehkých dobách německého protektorátu byly nadšené. Marie Burešová dle nich byla herečkou, jejíž osobitou krásu zdůrazňoval právě hlas a lyrické herectví. V Manon Lescaut byla představitelkou vášnivých a hlubokých ženských citů. Měla smysl pro vytříbené odstíny dialogů, veršů, songů a šanzonů. Poslechněme si jeden z nich.
Je smutno mi, když slunce zapadne. Smutno mi, když slunce zapadne.
Burešová se stala idolem pro celé generace. Málo českých hereček se takhle zapsalo do srdcí tisíců mužů. A právě proto si Štyrského náklonosti možná ani pořádně nevšimla. Prostě ji nevnímala.
Po světě sama jdu. Tak se mi zdá, že štěstí nenajdu.
Jindřich Štyrský zemřel ve věku 42 let v Praze 21. března 1942. Vrozená srdeční vada se mu stala osudnou, stejně jako před lety nevlastní sestře Marii. je pohřbený na Olšanských hřbitovech, na místě, kde si možná někdo i vzpomene na jeho báseň Hřbitov, ke kterého kdysi inspirovala právě smrt Marie.
Kamenný anděl nepočítá růžové kopečky hlíny. Chvějí se něžná slova na pozlacených nápisech. Průsvitné úsměvy, vzpomínky, útlé stonky konvalinek, slova znehybnělá ve vůni vánku, zvonečkové oči.
Jindřichova celoživotní láska, přítel, inspirace, múza a spolupracovnice Toajen umřela téměř o 4 desetiletí později, 9. listopadu 1980 v Paříži.
Naposledy jsme se dnes setkali a také rozloučili s jedním z nejslavnějších českých malířů a tvůrců 20. století, Jindřichem Štyrským. Pohledy do jeho života a tvorby jsme nazvali Křehkost krásy.